fader ġobu rċi semmilkom il-program tmim il-kolonializmu f'pajjiżna l-istazzjoni Campus FM il-mistieden residenti il-professur Joe Perotta il-riċerka tiegħu ippubblikata fil-sensitata kodba Forsters kon l-indifajna rek 1945-1964 għedin fit-tillet volum fis-sena 1959 u bħalissa qed nitkellmu fuq kwistjonijiet li huma iktar ta' xeħta industrijali milli politika. Laħa darba ġo konna spiċċajna meta bil-festa ta' Reggie Miller. Reggie Miller, fundatur u segretarju ġenerali tal-Jerkers Union għal snin kbar, ġi fit-terminu ta' l-Olimpik tiegħu, maċċettax li jżidu l-lub sena, kien qed jitfa' filers biex jiġi impjegat ma' Bailey, spiċċa festa kbira l-Imperial Hotel, Belloggi fil-gazzetti tal-Jerkers Union, Belloggi min-nies tal-Jerkers Union, u ftit-ftit jibda joħroġ l-ajdut, għaw malta ħafna drabi, ħafna stejjer jibdew hekk, il-reġim Miller sejjer ma' Bailey. Kif bdiet toħroġ tiftit l-istorja? Kif kienu bdew jibbidlew?
Sa saret 16 ta' Jannar. Il-tħabbira uffiċjali tal-Impjeg tiegħu saret fit-23 ta' Marzu. F'dawk il-ġimgħat bdew jidru spekulazzjonijiet fil-gazzetti, speċjalment fil-gazzetti Laburisti, il-Helsin, li Bailey kienet jippjana biex imur jaħdem
ma Bailey.
Kienet jippjana imur jaħdem ma Bailey. U f'dawna l-spekulazzjonijiet fil-Labor Press kien jiżdiedu it-twissijiet li għandu jaħsiba għax dina tkun jekk jagħmel hekk ikun qed jittradixxi l-interessi. L-interessi tal-ħaddin.
Ma daw kienu tussijiet għal-Miller u għal-Bailey.
Għax
Bailey jibda jgħid, isma' jien mhux ħajkolli l-vantaġġ li naħseb li kien ħajkolli.
Li qed naħsefu. U però Bailey baqa' għaddej.
U Miller baqa' għaddej.
U Miller baqa' għaddej.
Jiġifieri speċi l-argument tal-Gvern Imperjali f'Malta li di tista' tkun ta' żvantaġġ qisu beda javverra ruħ.
N-nies li kien hemm f'uffiċċju gvernatur kien jafu l-mentalità Maltija u l-mod u l-kultura Maltija tajjeb ħafna ta' ma kinux nistgħu bajhom bħalhom qed nagħmluha ċara di. Meta ħareġ l-announcement, allura mbagħad il-kanuni fil-Labor Press fetħu sew.
U Miller kien jaf li fit-tarsna il-Partit Laburista kellu saħħa iktar mill-Jerkers Union.
Dana ġim pinġi bħala bniedem li kien rema il-lealtà tal-ħaddiema li kellhom leħ wara.
Imma issa oġġettivament għala kien hemm direzzjoni jekk itħares b'mod oġġettiv.
Biex ifawwar butu bil-ġid di kienet. Għax imbagħad bħalma jiġi f'dal da nagħtu stampa esaġerata.
Ma oġġettivament ġew. Li Miller imur ma' Bailey, mhux simbolikament qed ngħid. Oġġettivament.
Oġġettivament. Kien
żvantaġġ għal-ħaddiema.
Jiena naħseb li bil-mentalità tal-lum, ħanamlu hekk, bil-mentalità tal-lum, kien ikollok minn iger żgur kritika, però naħseb il-maġġor parti għandna qed tgħid allura da spiċċa minn xogħol sab xogħol ieħor. So what? Għaliex? Għax illum aħna wkoll trawimna fil-kultura li x-xogħol jinbidel skont il-ħtiġijiet tal-ħaddiem.
Jiġifieri kien hemm każi oħrajn ta' nies biċċaw miljuni u mbagħad marru personal managers.
Imma dawn affarijiet dawn affarijiet ta' wara meta l-mentalità bdiet tibbidel.
Il-valur simboliku kien.
Eżattament, fejn għandek dina l-linja daqshekk ċara.
Magħna jew kontra tagħna.
Bejna aħna u intom. Inti li mort in-naħa l-oħra, tajjeb. Inti tradixxejtna. Inti issa se tibda tuża dak li taf fuq kif.
Biex issawatna bih.
Biex issawatna bih. Għax inti issa l-lealtajiet tiegħek m'għadhomx lejn il-ħaddiema u ma lejn Bailey, żgħolli dan irid jingħad. U bdiet tafas ħafna l-Helsin speċjalment fuq il-fatt li dan abbordduna l-ħaddiem għal raġuni waħda biss, raġuni ta' flus.
U ċerta verità kien hemm għax da għax irid jaqla xi jkun.
Issa kien hemm minħares li hemm motiv ukoll, pereżempju l-bulletin kienet targumenta li l-fatt li Miller aċċetta xogħol ma' Bailey kien jindika li Bailey kienet ditta serja. Għax kieku da ma kienx imur jipprova jintrabat ma' kumpanija ta' dil-kwalità. U għalhekk il-argument fih innifsu.
U anke forsi rridli tifhem iktar il-pożizzjoni tal-ħaddiema.
Eżattament li għandna nikkopera użiet ma' Bailey biex Bailey.
Il-gazzetti ta' Mabel, il-Times u hekk, daw ħadu xi pożizzjoni jew?
Dawna qalu li kienx qed ir-raġuni li Miller mar ma' Bailey di kienet kien passali li għamel hekk.
Għal-Miller.
Li dana fil-fatt kienet ħaġa tajba li sar. Mhux għal-Miller biss, kienet tajba għal-ħaddiema involuti. Għax l-argument kien li hu jaf it-batit tal-ħaddiema wkoll u allura jkun f'pożizzjoni li jista' jgħaddi kelma mal-management biex jiġevolob.
But Miller became the tool of those of his defenders who sought to discredit Mintoff. The Bulletin, 28th March 1959. The greatest blow that has been administered to both the GWU and the MLP has been dealt to them not by Dr. Ganado, nor by Miss Mabel, but by the ex-Secretary-General of the GWU. Conscious of the eventual adverse impact that intelligent, tough Miller in the pay of the Baileys may have on their politics and policies, the organ of the MLP had already subjected him to harsh personal attack, which is certainly not a friendly farewell to a man that erected the General Workers' Union and gave it a status and a mission till he was politically overpowered and was forced to play second fiddle to newcomers. No man like Miller could ever show the hollowness of the MLP's party propaganda, and no man like Miller could speak to the workers on equal terms with the prestige that is carried by the man that founded their GWU.
Ecco.
Sar ballum fil-versu nistar kelma.
Iġvira ke maħna għadna ħanimxu mil-kwissjoniet politiċi għal-kwissjoniet tradjonist industriali sibna li anki jemem mil-taħlita tal-politika.
Se taħlas minna dik dak l-element zgur.
Iġvira il-partit laburista għak jisu għetni femsew jien li kena fil-qari li jisu raħ bħala teddida l-saxħa tijaw fil-tarsna l-kredibilta tijaw.
Mux jek, eżattament. Huma, mi dawk li kujet jajdu Miller għamil pastajjeb, għallu Miller għamil pastajjeb. U qed jikkritika l-Partit Laburista għax jaf li issa sejf ilhom. U barra minn hekk ħafna biex ngħidlek il-bluff tal-Ġewwa Workers Union se jkollu jispiċċa fix-xejn, jiġifieri qed ipoġġuh lilu. Bħala oppost tal-ħaddiema, l-interess tal-ħaddiema. Issa kien hemm xi ħaġa li kellu bżonn Miller żgur mhux dik kienet fis-sitwazzjoni.
Min iddefendih iktar għarqu.
Eżattament, għaliex x'min iddefendih.
Id-difiża kienet il-kundanna.
L-interess tiegħu kien mhux li jiddefend il-Miller fir-realtà. Imma li
jipprova jtidaq il-Partit Laburista u l-Ġewwa Workers Union.
Laburista u l-Ġewwa Workers Union. Ta' dikjarazzjonijiet ma setgħux jiġu f'mumentar u jiġu minn sorsi għar milli minn fatt ġew. Għaliex, x'hekk inti ġejjin speċjalment minn naħa tal-istampa li tradizzjonalment il-Labour Party u l-Ġewwa Workers Union kontinwament kienu jgħidulhom li huma kontra tagħhom, allora ara issa kemm huwa veru se argumentaw il-mod li bieħ it-tradina reġim il-erbilli maġi.
Dawk li faħru li dawa tijaj, għalija t-tifkir taħħom u l-kundanna ta' dak li kun. Minna għat il-Partit Nazjonist u l-Gazzetti Nazjonist, kien hemm xi ħaġa.
Le dak ġalment zammew.
Loki, ok, minna għat l-artiklu li semmejt.
Naħseb li tamej, għax dana għal li.
Min kitbu l-artiklu?
Dana kien taħt pen name, Marcus Junius Brutus, tajjeb.
Fil-Gazzetta.
Fil-Helsin. Fih krek sintendi fil-kotazzjoni ta' Cesare et u Brute. Tajjeb. U dana argumenta ma dak li kħet jogħanna għalħuħa, iva vera. L-ikbar daqqa ta' ħarta li se tijat l-MP u l-Ġewwa Workers Union għaddima ta' jenna Miller. L-dek ħataf l-istess argumenti.
Mxek.
Li kienem biex ikompli.
U t-istadija li t-ibta'
attitudni? Se kritika il-Miller, sempliċiment kiku sab impikta jieb ximkien jieħor, barra ma' Bailey. Il-fatt li sab ma' Bailey aħna.
Ma' naħsibx li kellu ħafna possibiltajiet.
Ma' possibiltajiet fil-da. Ma' ninsewx li dinja ta' 1959 f'Malta ma' kiċi dinja ta' l-lum fejn l-opportunità ta' xogħol jeżistu opportunità, għazbis konna nħolmu bjom fil-1959 li jistaw jeżistu għaxsa bara. La kellek l-industrializzazzjoni li għandek, ma' għandek xejn minn da kollu. U U l-artiklu jgħid li dana bidha l-postu mill-bniedem maħbub għal bniedem bibgħut. U din
ta' dispjaċiru.
Kienet it-tema kontinwa ta' fasuq Miller. Biżultati kif se nisma' f'dil qari li l-ħajja ta' Miller fid-dokjar saret infern.
Miller faced a totally hostile reception from the dockyard workers. They took his employment with Bailey's very badly. This was something that the union could not ignore. It could not applaud his action. He was branded as a traitor, booed whenever he appeared, and often subjected to the lowest form of insult against his own person and those close to him. Even those within the GWU and amongst the workers in the dockyard who privately disagreed that he had done anything to harm their cause, or who actually felt that with his involvement with Bailey's they stood to get a better deal, kept their beliefs to themselves. They had no wish to become targets in their own turn. Miller, the erstwhile champion of the workers, had become Judas, a pariah within the trade union movement and a liability rather than an asset to his new employers.
U xogħlu eżattament ma' Mabel, ma'
Bailey
kien. Jiġifieri l-ar ħaġa.
L-ar post li seta' kien. Eżattament, l-ar post li seta' kien. Għax dan ġi ħadd mill-ħaddiema jgħid xi jgħid ma jemnu. Ħadd ma jisimgħu. U l-Jerikers Union ma tridx meta jkollha xi affarijiet taqsam ma' Bailey's tinnegozja jekk Miller ikun hemmhekk. Għaldi dan biex ngħidlek jiġi mwarrab totalment.
U hemm kien
nies li baqgħu jammiraw fuq dirijiet issa nsemmi l-suċċessur tiegħu pereżempju lil-ġuwa tal-Kingsman li ħafirlu wkoll li jitkellem tajb ħafna fuq Miller ħafna x'jismu jgħid li fl-opinjoni tiegħu għamel żball kbir. U li l-Union f'dik il-pożizzjoni u f'dik il-klima li kien hemm ma setax toħroġ tiddefendih, kienet impossibbli li toħroġ tiddefendih. Taka wet il-kustjonijiet li kellna, s-sanna sirjes ta' kustjonijiet fuq skala ikbar.
Imma jien nipprovdi spiċċaw l-istorja ta' Miller laħal darba inti.
L-istorja ta' Miller, min mhux qed nidħol f'na dettalji, imma li ġralu dana eventwalment spiċċa imma l-impjieg ta'
tellaqgħu kif.
U kien telaq minn hemmhekk, però ma kienx ħajja twila, xorta anke Bailey kien sejjer. Kien beda sejjer il-baħar. U għaw Malta ma sabx post fej jaħdem u għaskin jgħad pozizjoni tajba u prova jmur l-Ingilterra, jaħdem l-Ingilterra. U eventualment kien sab jaħdem, kien sab jaħdem ġo sptar, sa tinsiex li u kienet jikber fl-età, għal diri ma tantx kien hemm ċans li se jsib impik tajjeb, ma sabx impik tajjeb fil-fatt.
Naħtarba semmejt li kien fatiga.
Janitor biex nkun iktar preċiż minn fatiga, mal-bibien u hekk.
U iva, ġifieri
ma mhux tal-dak tiegħu, mhux tal-kalibru tiegħu.
Mhux tal-istoffa li kellu, ġifieri ma kienx biex tagħmel da xogħol bir-rispett kollu jmi jagħmlu l-importanza kollu li għandu wkoll l-organizzazzjoni li jsiru. Kien tal-livell li.
Umid bniedem minsi għaw Malta mill-ħafna nies li naħseb kollox ma kollox, kienu jafulu ħafna għax-xogħol li għamel bħala segretarju ġenerali tal-Jerikers Union. Għax il-Jerikers Union forsi n-nies li ngħixullu u li ma nafux l-istorja hija diffiċli biex napprezzaw l-importanza tagħha f'dan iż-żminijiet, speċjalment meta hi kienet qed tipprova tagħmel tarka għal ħaddiema kontra dak li ħafna drabi kienet il-prepotenza tal-Ingliżi f'Malta, il-mod kif kienu jimxu bħala employment policy, il-mod kif kienu jużaw il-ħaddiema, għax aħna ħafna drabi di oħra li għandna karakteristika Maltija żmien trattament hija li għaw tendenza minn ċerti nies li jħarsu li dak li u Ingliż bħala kollox tajjeb. Fil-fatt, għalkemm vera fil-kuntesta ta' kien żmien l-Ingliżi kienu joffru ċertu livell ta' impjieg li kien meqjus tajjeb fil-pajjiż, imma inti meta tagħmel meta tiżen biex tara xaħattu xe good employer or bad employer, tittara l-istampa kolla, tara xe tiħu in return, tajjeb, u xe timissek inti. U kollox ma kollox, il-servizz ingliżi, il-tendenza taħħom kienet li jużaw il-ħaddiema.
Ġo, meta kont tagħmel inti riċerka għal dal-tip, allura snin twal wara li ġrat l-istorja, hekk ħassejt li kien hemm xi possibilità, xi element li sa hemm rethinking fost daw in-nies fil-ġen okkażjoni li allura mill-er mhux traditur li kienu qed jikkalkulaw li u l-possibilità li jiġi reabilitat fi ħdan il-ġew okkażjoni. Għax iktar qisu ġi reabilitat, ma
jgħidx hemm intervistajt li kienu nies kienu prominenti f'dak iż-żmien hemmhekk. Kollha jgħidulek li hija kienet ħassa kbira li Miller spiċċa.
Kif spiċċa.
Però kollox ma kollox jaqblu li għamel żball. L-mossa tiegħu kienet żbaljata. Jekk jiġi xi reabilitat jew le, naħseb waħda il-problema kbira kienet li ċirkostanzi li ġraw aktar tard naħseb immilitaw kontra il-possibilità li dan isir. Naħseb illum ħafna nies li jafu l-istat tal-ġewwa okkażjoni nwadhom konnessjon mal-ġewwa okkażjoni jarmu fiha. Ma naħsibx li ħarsu lej Miller prinċipalment bħala traditur ma bħala kontributur għal-Union. Però issa hawnhekk I stand to be corrected m'iniex qiegħed 100% ċert. Però ma jidhirlix li l-ġewwa okkażjoni għad formalment ħadet xi passi biex ngħidlek tirranġa l-aħħar stampa li kienet ingħatat ta' Jekk dan sar, jiena ma nafx u ovvjament għandi żbal.
Mela, il-kapitlu Miller għalaqnieh.
Issa, dan huwa perjodu fejn għandna taqliba sħiħa f'dak li għandhom x'jaqsmu relazzjoni industrijali fil-pajjiż. Parti inħabba li l-gvern kolonjali wiret xi kustjonijiet mill-gvern Malti ta' qablu, imma parti wkoll importanti għalfatt li il-gvern koloniali ma kienx kapaċi ħafna drabi jinnegozja b'mod li u laqas kien lest inħabba l-istruzzjoni li kellhom it-tesur fl-Ingilterra li jikkonċedi affarijiet li kien ikun jaqbel ħafna iżjed kieku ġew konċessi mingħajr ma kif naraf ċerti każi ma mbagħad ma kien sfurzat jew ħabba arbitration jew ħabba xi kommissjoni li kellha tiġi appuntata biex tissodisfa l-unions u mbagħad ħarġ ir-rapport tagħha, kieku kien għaqli u mexa bħars iktar fit-tul, naħseb xi ħut mill-kustjonijiet kien jefithom. U barra minn hekk kien jagħti stampa tiegħu innifsu ħafna ħjar bħala gvern effettiv. Għax jiena fakru semmija tagħna ġew li fil-passat waqt mill-affett li konna għadna kien li l-Ingliżi rridu li jżommu kollox f'idejhom għax kienu ċerti li l-amministrazzjoni Ingliża kienet se tagħmel l-affarijiet ħafna ħjar mill kienet se tagħmel l-amministrazzjoni Maltija. Din hija waħda mill-areas fejn juri biċċar li l-amministrazzjoni Ingliża kienet prattikament diżastruża. Mhux tal-li m'għamlitx l-affett aħjar minn amministrazzjonijiet Maltin, imma fil-fatt l-effett kien iżjed ħażin.
Di dejjem l-illużjoni tal-kolonizzaturi.
Eżattament.
Li huma jafu x'inhu t-tajjeb il-paternaliżmu jieħduh
għall-sens ta' superjorità. Is-sens ta' superjorità.
Il-loġika
tiegħu. Eżattament. Ħanibdew pereżempju mill-kustjonijiet mal-Unjoni tat-Tobba. Issa l-kustjoni ta' mal-Unjoni tat-Tobba kienet bdiet.
Gvern Ingliż Unjoni tat-Tobba, għax kien bdiet meta kien hemm naħseb.
Kienet bdiet qabel fi żmien il-gvern ta' Mintoff fil-1955. Tajjeb, u ta' minna ħarsu li għaxin, kalla ma' nifmux
ċerti ġara wara.
Tajjeb, dak iż-żmien li kien ġara.
Il-Ministru tas-Saħħa dak iż-żmien kien.
Kien Hizler. Hizler. Dana kienu, il-gvern kien les biex idaħħal skemi ġodda ta' pagi, salari u kondizjoni ta' xogħol, u il-ħaddiema tal-gvern irreġixxew b'mod negattiv.
Industrijali
u anki mhux industrijali.
Mhux tobba biss mela sawwer.
Issa, fl-aħħar ta' 1955, fl-aħħar tal-leġi tal-1955, waqt li kienu għaddej diskussjonijiet, inqalgħu problemi serji bejn il-Medical Officers Union, kif kienet magħrufa dak iż-żmien, il-MEM, kienet MOU u l-Gvern. Dana l-iktar li.
Daw biex ngħidu wieħed anke biex insellmulhom minn hawn. Huma dokumentati wkoll daw l-ġrajn.
Tip
interessanti tal-Lino Ġerman li ħallilna u li kien sellmulhom minn hawn hekk. Għandu ktieb interessantissimu fuq
il-milestones
tal-istorja trade unions li kemm naħta t-tobba.
Issa, dana li kienem komplikat fija dikussjoni tat-tobba kienet li dana bejnhom u l-gvern kienem nuqqas taqbil fuq il-livell li kollha. Għax ħafna darbi kien jiġri li jkun hemm nuqqas taqbil fuq xi post li ħareġ, il-kundizzjonijiet tiegħu mbagħad b'xi mod jirranġaw. Ma dak kien hemm nuqqas taqbil.
Qegħdin il-bord ħafna.
L-iktar ħaġa, eżattament.
Ma kienx biex ta' flus biss.
Kienet però anki l-flus li kien lesta ħallas il-gvern lill-konsulenti u lit-tobba tiegħu. It-tnejn kienu għamlu rekomendazzjonijiet lej Medical Commission li kienet waqfet apposta biftejim bejnietu. U dan il-Medical Commission kella tieħu ta' tikasta rekomendazzjonijiet ta' one man commission li kien twaqqaf mill-gvern għal civil service kollha. Għax aħna waħda l-affarijiet li dejjem kellna fil-pajjiż kienet dik li jsejħulhom relativities. Jiġifieri, jien jekk qiegħed f'das settur nista' nitla' jew niċċaqla sa ċertu punt għax ma nistax niċċaqla iktar minn li ċċaqla settur ieħor. Issa l-idea ta' relativities waqt li fiha nnifisha tista' tiddefendiha għax tista' ġġib ġustizzja ħjar bejn l-impjegati kollha. Però illum nafu li waħda mill-affett li ġara bir-relativities hija li dinja saret biex ngħidlek balla mon il-gvern fejn ir-relativities għadha pratikata ħafna, saret balla mon il-gvern ħabba l-fatt li f'ċertu areas fejn hemm bżonn tektar inċentivi għandek bżonn nies iżjed impenjati u anki tip ta' xogħol, ma tistax tagħmilhom dawn għax inkella tħarbat. Il-settur kollu jkollok protesti miljuni soħrajn konċernati, eccetera, eccetera. Issa, meta
l-ura t-tobba.
Sewa, meta rriżenja l-Gvern Laburista?
U daħal. Mela fizmi l-Gvern Laburista, il-kwissjoni baqatem. Mela
mekke ta' għettiġi studijata mill-Commission, tajjeb. Issa, rriżenja l-Gvern, u allora. Daw kienu ftehmu wkoll ħa nagħmluha ċara li dak li tiddeċiedi t-Tribunal Mediku alla meta jiġu biex implementaw l-award li tkun tat kienu jiġu jaraw ukoll kif se ntlaqtu ħaddim oħra tal-gvern relativities li għatlek din importanti nżommu għafna. Issa meta rriżenja l-Gvern Laburista l-Union bdiet tafas li l-gvern koloniali biex dana iddaħħal il-leġizlazzjoni li kien hemm bżonn biex jiġu implementati rekomendazzjoni li kellhom isiru. Għaliex? Għax dawna kienet se jitlu, se jitwaqfu pawż ġodda. U kien jeħtieġ leġizlazzjoni għalihom. Il-Juni kienet l-istat taċċettom dal-pawż ġodda, issa kif kien se jiddeċidu fuq ir-remunerazzjoni son kienet ħaġa oħra. Imma ma sawx isiru daw. Jekk ma jħoxx il-leġizlazzjoni, bdew jaħsu l-gvern koloniali biex kemm jista' jkun dan jagħmluh. U dana għall-ewwel reaġixxa b'mod maġġel sa wissu ta' 1950 kien tom l-abbozzi tal-liġijiet.
Minnaħ tal-gvern Ingliż.
Minnaħ tal-gvern Ingliż biex u bdew jiddiskutuhom u twaqqaf ukoll advisory executive board biex jaraw x'ista x'memx qbil fuqhom jirranġawhom. U sa Ottubru dawna kienu warbu difensi kollha u fil-fatt ħarġet il-leġizlazzjoni. Però flok intemm kollox naraw li fil-fatt il-problema tħawdet iżjed.
Soon, however, the two sides were again in dispute. On the 30th of April 1959, the Medical Officers Union convened a press conference which was addressed by the union's president, Dr. Vincent Tabone, and other committee members. Dr. Tabone explained that during negotiations with the previous administration, the minimum salary for doctors had, in keeping with the UK practice, been fixed at £600 sterling per annum, equivalent to that of a principal officer in the general service. In the meantime, the government had recognised the MOU's refusal to make submissions to the one-man commission, thereby accepting the importance of the Medical Services Commission. Now the MOU was alarmed because the government, continued Dr. Tabone, was claiming that the £600 figure had only been a temporary one. The union, insisted Dr. Tabone, could not accept that its gains had once more been put in the melting pot of the still-awaited recommendations of the one-man commission. Professor Victor Vassallo added that nearly a quarter of government medical posts were vacant since the salaries offered were too low.
Fil-fatt, spiċċena dan il-qariju kważi spiċċal-ħin tal-programm.
Aħna nagħmlu dil-kumment malaj biex niġbru daqsxejn. Ma ta' fil-leġiżlazzjoni li kien taf l-abbozz kien waħda mill-affarijiet kienet li tabib mal-gvern kien se jkollu minimu ta' 600 lira fis-sena. Tajjeb? Issa derċar li l-gvern kienet jgħid li dak is-600 lira jkunu temporanja sakemm il-Women Commission li kienet tistudja ċ-ċivil kollu. Tiddeċidi jiex se jkunu l-livelli tas-salarju.
Jiex se jkun neqsar.
Jiex se jkun neqsar. Alla, del union, għetlu inti għetta d-dizmin.
Għalek, aħna, mela dil-kussjoni, għalaqna l-lum il-kapitlu ta' Reġi Miller. Ftaħna l-kussjoni ta' Tobba, inkomplu bil-kussjoni ta' Tobba. Il-ġumma diħal għalek jim fader Joe Borge. Il-program tmim il-kolonializmu f'pajjiżna, kien mal-ħabib tiegħi, il-professur Joe Perotta, insalmulkom, nagħmlu appuntament ma'kom għal-ġumma diħla fejn komplu diskutu l-kussjoni ta' Tobba. Saħħa. Thank you.